Азатлык радиосу сөйли. Бүген 24 июнь, сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Русия гаскәрләренә капелланнар кертү бер диннең өстенлегенә китермәсме? Ислам руханилары бу хакта ни уйлый? Сәяси күзәтүчеләр Башкортстан президентының әле озак вакыт хакимиятә калуын фаразлый. Кеше таптатып җиңүгә ирешеп буламы? КамАЗ спортчылары халыкара ярышлардан чыгу сәбәпләрен аңлатты. Катнаш никах мәсьәләсендә килеп чыккан фаҗига. Киров өлкәсендә ачылган җинаять эше турында безнең язма булыр. Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешендә шушы һәм башка темалар булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Багдадта шартлау 4 американны һәм 6 гыйраклыны үтерде. Германия Афганстандагы хәрбиләре санын 1000-гә арттырырга җыена. Афганстанда халыкара көчләр 16 талибан сугышчысын үтерде. Дагыстанның Буйнакский шәһәре милиция башлыгы Мөхәммәт Гариф Алиев үтерелде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Багдад. Багдадның шығылар яши торган Садр шәһәре өлешендә җирле шура янында булган шартлау 4 американны һәм кимендә 6 гыйраклыны үтерде. АҚШ рәсмиләре әйтүенчә, үлгән американнарның икесе АҚШ хөкүмәтенә эшләүче цивил, икесе хәрби булган. АҚШ хәрбиләре һөҗүм өчен шығый сугышчыларны гаепли. Анда бомба шартлатылган дип исәпләнелә. Садр шәһәре сугышчан шығый дин әһле Муктада әс-Садр сугышчылары оясы санала. Берлин. Германия саклану министры Франц Йозеф Юнг Германия быел Афганстанга җибәрелүче хәрбиләр санын 1000-гә арттырырга җыена дип белдерде. Юнг әйтүенчә, Германия Афганстандагы хәрбиләре санын 4500-гә җиткерергә тели. НАТОдагы беректәшләре Германиядән үз гаскәрләрен Афганстанның көньягына җибәрүне сорый. Германия гаскәрләренең күпчелеге чагыштырмача тыныч булган төньякта урнашкан. Гаскәр арттыру карарының әле Германия парламентында расланыуы зарур. Кабул. Афганстанның көнчыгышындагы Пактия вилаяты башлыгы Шахматулла Ализай белдерүенчә, Талибанның бер кичкенә шәһәргә һөҗүмендән соң халыкара көчләр 16 Талибан сугышчысын үтергән. Ализай, Талибан узган төндә Сәйид Карам шәһәренә һөҗүм иткәч, халыкара көчләр һава һөҗүме белән җавап бирде ди. НАТО җитәкчелегендәге көчләр Пактияда һөҗүм булуын расласа да, ничә сугышчы үтерелүен һөҗүмнең төгәл кайда булуын расламады. Тәһран. Иран тышкы эшләр министрлыгы Европа берлегенең Ираннан уран байтуны туктатуны таләп итеп, яңа чикләүләр кертүе мантыйксыз дип белдерде. Шул ук вакытта министрлык сүзчесе Мөхәммәд Али Хөсәйни Европа берлеге белән Иран киләчәк сөйләшүләргә нигез булалырдай уртак максатларга ия дип белдерде. Кичә килешенгән яңа чикләүләр Көнбатыш белән уран байыту программасы турында сөйләшүләр зарурлыгына басым ясый. Көнбатыш илләре Тәһран уран байытып атом коралы ясарга тели дип борчыла. Иран моны кире кага. Махачкала. Кораллы билгесез кешеләр Дагыстанның Буйнакский шәһәре милиция башлыгын үтерде. Буйнакский хокук саклау рәсмиләре әйтүенчә, һөҗүм итүчеләр милиция башлыгы Мөхәммәт Гариф Алиевның машинасына автомат коралдан ут ачкан. Һөҗүм итүчеләр качып киткән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Берлин. Дипломатлар белдерүенчә, Берлиндә үткән халыкара конференциядә фәлестиннәргә көнбатыш ярда полицияны өйрәтү һәм мәхкәмәләрне яхшырту өчен 242 миллион доллар бирү турында карар ителгән. Конференциядә катнашкан Фәлестин премьер-министры Сәлем Фаят 189 миллион доллар сораган иде. Берлиндагы якын көнчыгыш конференциясеннән соң анда халыкара арадашчыларның якын көнчыгыш квартеты очраша. Бу дүртлеккә АҚШ, Европа берлеге, Русия һәм БМО керә. Иерусалим. Франция президенты Николя Саркози Израиль һәм якын көнчыгыш сәфәре ахырында бүген Бәйтләхемдә Фәлестин президенты Мәхмуд Габбас белән очрашты. Соңгы 12 елда Израильгә Франция президенты килгәне булмаган иде. Бүген Израильгә Газа сызыгыннан атылган 2 ракета килеп төште. Курылмаларга беркадәр зыян килсә дә, яраланучылар юк. Полиция әйтүенчә, бу Газада хакимияттә булган Хамас төркеме белән Израиль арасында үзара һөҗүм итмәү килешүе гамәлгә кергәннән соң Фәлестин җирләреннән атылган беренче ракеталар булган. Һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә Исламча җихад төркеме алды. Узган төндә Израиль хәрбиләре якын көнбатыш ярдагы Наблус шәһәрендә 2 фәлестинне, шул исәптән 1 Исламча җихад сугышчысын үтергән иде. Страсбург. Европа Шурасының парламент җыены Азербайҗанда якынлашучы президент сайлаулары алдыннан кеше хукуклары торышы начараюга тирән борчылу белдерә. Җыенның бүгенге резолюциясендә 15 октябрьдәге сайлауларга кадәр башкарылырга тиешле берничә ашыгыч эш турында әйтелә. Җыен ашыгыч рәвештә 3 оппозицион журналистны һәм сәяси тоткын саналучы тагын 5 кешене иреккә чыгаруны таләп итә. Душәмбе. Мәскәү мэры Юрий Лужков, Таҗикстан президенты Имамали Рахмон Мәскәүдә күбрәк таҗиклар эшләүне рөхсәт итүне сорады ди. Душәмбе сәфәре барышында Лужков бу мәсьәләне чишергә вәгъдә итүен белдерде. Русия таҗиклар өчен 600 мең эш урыны бүлде. Шуларның 100 меңе Мәскәүдә. Аларның Таҗикстанга җибәргән хезмәт хаклары ил икътисадына зур өлеш кертә. Нью-Йорк. Кушма Штатлардагы Гартнер тикшеренү үзәге игълан иткән яңа хисапка караганда, 2013 елга дөньяда кулланылучы компьютерлар саны 2 мәртәбә артып, 2 миллиардка җитәчәк. Хисапта хәзер компьютерлар саны ел саен 12%-ка арта бара диелә. Төп үсеш әлегә зур арту кичермәгән илләргә туры килә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда үзләре белән йөрткән Татарстан байраклары да КамАЗ узышчыларын казадан саклый алмаган. Капиланнар кертелүгә мусульман руханилары ничек карый? Бер айдан артык хөкүмәтсез яшәгәннән соң Сербияның сәяси көчләре коалиция төзеде. Тапшырубызны дәвам итәбез. Сишәмбе көнне Мәскәүдә Рус православ чиркәүенең архиерейләр сабары уза. 4 елга бер уза торган бу җыенда мөселманнарны да борчый торган мәсьәләләр каралачак. Шуларның берсе армиядә капиланнар булдыру. Православлар моңа бер күзлектән караса, мөселманнарның фикере башкачарак. Тулырак итеп, Ландыш Харасов сөйли.
Урыс православ чиркәве җитәкчеләренең җыенында катнашучы атакайлар президент Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать белән чыкмакчы була. Алар дини уку йортларында, ягъни семинарияләрдә белем алучы егетләр армияга алынудан кичектерелергә тиеш ди. 2006 елдан яңа канун нигезендә дини белем алучылар да армияга чакырыла башлады. Моннан тыш чиркәү вәкилләре армияга даими эшләүче хәрби руханиларны, ягъни капиланнар кертүне тизләтү кирәк дип белдерә. Хәзерге вакытта хәрби частьләрдә һәм карапларда 2000-гә якын православ руханилары хезмәт күрсәтә. Ә армиядә хезмәт итүче дини уку йорт студентларының саны төгәл билгесез. Чиркәү җитәкчеләре нәкъ шул студентлар армияда хәрби рухани вазифасын үти алыр иде ди. Ләкин урыс православ чиркәве атакайларының бу фикеренә мөселманнар каршы килә. Алар мөселманнарга да вәгъсиләү мөмкинлеге бирелергә тиеш ди. Русиядә төп 4 дин вәкилләре яшәгәнне исәпкә алганда, төрле диндәге капелланнарны армиядә тату шактый катлаулы. Шуңа бер диндәге капеллан барлык диннәр турында да мәгълүмәт бирергә тиеш дигән фикер йөри. Ягъни урыс чиркәве атакайы Коръан турында да сөйли алыр иде диләр. Бу хакта Татарстан мөселманнары Диния нәзарәт рәисе урынбасары Рамил хәзрәт Юнусов булай ди.
Һәрбер дин вәкиле үзенең дине хакында аңлатса, сөйләсә хәерле булыр иде дибез. Чөнки кеше кенә өйрәнсәк тә христиан динен, әлбәттә без христиан руханиеннан артык аны белә алмаячакбыз. Ничек тә кеше башка дин әле ислам дин өйрәнсә, ул барыбер мөселман рухани кебек булмас. Шуңа күрә безнең теләгебез һәрбер диннең вәкиле шушы үзенең дине хакында сөйләүне оештырса, бу безнең фикеребез буенча хәерлерәк булыр иде дибез.
Рамил Юнусов армиядә мөселман һәм христианнарга үз диннәрен тоту шартлары булдырылырга тиеш ди.
Әлбәттә, безнең шушы күп динле илебездә, әлбәттә, шушы 4 зур дин вәкилләре дә бар икән һәм алар шушы илдә яшиләр, бу илне алар саклыйлар, бу ил өчен хезмәт итәләр һәм мөмкинчелек тудырылса, бу егетләргә ислам канонларын үтәү мөмкинлеге тудырылса, яки анда инде мәшәт яки гыйбадәтханәләр булдыру хакында әлбәттә сүзләр булды. Без әлбәттә моңа бик риза булар идек. Хәтта бер үк әтик хәрби җирдә берничә дин вәкилләре өчен шушындый мөмкинчелек тудырылса.
Дидар Амельюнусов. Армияга даими хезмәт күрсәтүче капелланнар кертү турында Рус православ чиркәве инде 90-нчы елдан ук сүз алып бара. 2005-нчы елны беренче тапкыр саклану министрлыгының тәрбия идарәсе җитәкчесе Николай Резник армияда даими эшләүче православ руханиларын кертү кирәк дип әйтте. Моннан 2 ел элек хәтта хәрби прокуратура канун проектында эшләде. Ул шахта мусульманнар каршылык күрсәтте. Муллалар бу Русия конституциясын боза дип белдерделәр. Рамил хәзрәт Юнусов булай дип дәвам итә.
Шулык армия, шулык җәмгыять тә бит бүленеше юк. Менә мәчетләр бар, менә чиркәү бар. Без бит урыслар белән һәм башка милләтләр белән бердәм яшибез, бергә эшлибез. Бер оешмада эшлиләр. Әйтик, урыслар чиркәүгә барып, үзенең гыйбадәтен үтәй, мөселман җегетләр барып киләләр мәчеткә, әмәләки үзләре бергә укыйлар, шулык мәдрәсәсе килә, хәтта хоккей командаларында уйнаучы җегетләрне без. Хәтта менә төрле-төрле оешмаларда эшләүчеләр, хөкүмәт дәрәҗәсендә эшләүчеләр.
Дидар Амил хәзрәт Юнусов. Рус чиркәве җитәкчеләренең армияга капелланнарны кертү тәкъдименә дәүләт җитәкчеләре төрлечә карый. Дәүләт думасы вәкилләре әлегә бер карарга килә алмый, чөнки Русиядә төп дүрт дин татучылар яшәгән исәпкә алганда, аларның барысы да армияга җибәрелергә тиеш булачак.
Азатлык радиосы.
Сәяси күзәтүчеләр Башкортстан югары җитәкчелегендәге үзгәрешләрен тикшерә бу көннәрдә. Кайбер белгечләр президент идарәсе башлыгы Ради Хабировның вазифадан читләштерелүен, президент Рәхимовның әле озак вакыт хакимияттә калуына ярый. Башка фикердә торучылар да бар. Шуның белән бергә республикада соңгы көннәрдә янгыннар һәм гадәттән тыш хәлләр күп булган. Булар хакында тулырак әйтеп Рәмзи Тәбуляев сөйли.
Республика итәксеһе Мортаза Рәхимовтың килем һәм милек турындагы декларацияларга мәгълүматның тулылыгы һәм дөреслеген тикшергәнсе, президент хакимияте итәксеһен вазифаһынан ситләштерү турындагы күрһәтмәһеннән һуң Ради Хабиров вазифаһынан ситләштерүне мәхкәмә юлы менән хәл итәсәген белдергән. Ради Хабировтың килем һәм милек турындагы декларацияларга мәгълүматының тулылыгын һәм дөреслеген дәүләт йылышы курултайда яңа гына оештырылган коррупцияга каршы парламент комиссиясе тикшерәсәк. Ул бер ай дәвамында тикшерү һөҗүмтәләрен тиешле органнарга тапшырырга тиеш. Ради Хабиров кайһы бер мәгълүматтәргә караганда, Мортаза Рәхимов күрһәтмәһен абсурд дип атаган. Яңарак Мортаза Рәхимов хезмәт алдынгыларының бер төркеменә дәүләт наградалары тапшырганы. Бүләкләнүчеләр арасында Ради Хабиров та бар ине. Бүләкте алгас Ради Хабиров Мортаза Рәхимов итәкчелегендә республиканың алга баруын, Мортаза Рәхимовтың барлык мәсьәләләрдә оста хәл итүен билдәләгәне. Ул бу осталыктың уга каршы юнәлтелгәнен ул вакытта уйлап та бирмәгәндер. Чөнки тап ошо көндәрдә Ради Хабиров Мәскәүгә эшкә күсергә тиеш ине. Әмма вакыйгалар икенсе юнәлештә үсешә башланы. Бынан кем ота һуң? Кайһы бер политологтар белдерүенсә, хөкүмәт премьер-министры Раил Сарбаев президент булу өчен әле бик сей. Коррупциягә каршы көрәште көчәйтү кирәклеген билдәләгән Мәскәү Ради Хабировты эшкә алудан тукталып торасак. Бындай шартларда власта Мортаза Рәхимов тагыла билдәһеҙ вакытка каласак. Интернеттагы кайһы бер сәхифәләр Башкортстанда сәяси фетнә әзерләнә. Мортаза Рәхимовтың декларатив аппарат отставкага дигән мәкаләләр бастырды. Әмма республика президенты бу мәкаләләргә аңлатма бирүҙе кәрәк дип тапмай. Бүген ул эш сәфәре менән Федоровка районында.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республикала эссе көндәр тора, урыны менән һава температурасы 40 градуска сәйтә. Эземтә буларак һауга батусылар арта. Республиканың барлык киң мәгълүмат саралары Хәйбуллалагы фаҗига хакында хәбәр итте. Без фаҗига турында район эске эшләр идаралыгы вәкиле Нурислам Манишевтан тулырак мәгълүмат алдык.
Киске сәгать 7 яртыла дежурный участка сообщение килә инде, что на Волгокрайнкергенде Ауда моторный кәме түңкәреле, үз кеше хәләк була, дип сыга следственная оперативная группа отделдан асыклана, сәбәбе кәменең әйләнүендә йөрөткән кешенең опыты булмай, яңрак эшләй башлай, 11 кеше ултырткан була. Шуның менән артык килеп сыгала, дорылган вакытта арасында 3 бала була, ул балалар йөзеп чыга, 11 кеше 11 кешенең арасында 3 бала була.
Янгындар менен дә хәл катмарлы кала. Көйргәдәлә Ермалаева касабаһы янындагы сүплектәге янгынды һүндерү 4 көн рәттән дәвам итә. Махсус отрядтар асык урындагы ут эземтәләрен бөтерһәлә, полигон төптән баскый. Белгестәр һүзләренә караганда, төтендә агулы матдәләр, токсиндар күп. Райондагы бул суплек 20 елдан ашу эшләп килә. Ул техник яктан да хәвефле. Яңа полигон булдыру әлеге проектта гына кала. Әлеге халык агулы төтен искәргә мәҗбүр тинеләр район хакимиятендә.
Табигать министрлыгының Көйргәд районы буенча дәүләт инспекторы Владимир Константинов үзенә караганда, сөп полигондарындагы янгындар токсиндарга бай була, шунлыктан да хаулыкка зур зыян келтерә. Әлеге вакытта Ермалаевның сүплеге тулган дип әйтсәң дә була. Ул 1985 елдан алып эксплуатацияланы һәм онда 11 мең тоннага якын сөп сәрхаланган. Яңа полигонның төзелеше әле проект ысырында гына тукталып калган. Күзаллаулар буенча ул Айсуак авылының көньяк-көнбаешында урынлашасак.
Үткән 2 көндә республикала 20-гә якын янгын чыгу усырага теркәлгән, утта 2 кешенең гомере өзелгән, 3 кеше ярахатланган, Өфүләгенә 6 урында янгын чыккан. Өфүлә Минһажев урамындагы янгында 2 кеше һәлак булган. Янгын турагындагы хәбәр иртән 6 сәгатьтә үк алына. Ут беренче катта чыкканлыктан икенче катта яшәүчеләргә тәдрәннән хикерегә тура килә. Ишимбай Октябрьский Яңаул Бишбүләк Иглин Авыргазы Благовар Бакалы Әлшәй Күгәрсен Сакмагыш Дәүләкән Өфе районнарында да күпләп янгындар чыккан. Урман яны усырактары теркәлмәгән, әмма янгын һүндерүчеләр берничә тапкыр янган үләнде һүндергә ялып ителгән. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Бер айдан артык хөкүмәтсез яшәгән Сербияның сәяси көчләре коалиция төзү турында килеште. Парламент сайлавы 11 майда булган иде. Коалицияны Көнбатыш яклы Демократик партия җитәкләячәк. Яңа хөкүмәтнең Европа яклы булуы Брюссельне шатландырды. Тулырак мәгълүмат белән Алсукырмаш.
Майда узган сайлаудан соң барлыкка килгән сәяси упканны тарайту шулай итеп ай ярым вакыт алды. Әмма ахыргы чиктә килешүне депутатларның күпчелеге яклады. Карар дүшәмбе кич игълан ителде.
От 258 присутних членова главного отбора.
Тауш бирүдә социалист фиркасының 258 әгъзасы катнашты. Тадиш коалициясенә кушылуга аларның 11 генә каршы чыкты. Бу авыр карар булды, әмма бу вакыт таләбе иде. Уртак фикердә булмаган кешеләр белән хезмәттәшлек итергә теләмим дип әйтү җиңел. Әмма без Тадиш фиркасы белән бергә булуны инде 2004 елда ук хәл иткән идек, диде социалист партиясе рәисе Ивика Дацич.
Сербия Г-17 СПЛ.
Тадиш кешеләре 11 май сайлауында тавышларның күпчелеген алды, әмма 250 кешелек парламентта күпчелекне ала алмады. Бу сайлауда икенче һәм өченче килгән милләтче радикаллар һәм вазифасыннан китүче премьер-министр Воислав Коштуницының партиясе Брюссель сәясәтенә каршы берләшер дигән фаразлар туды. Ягъни Европа берлегенең Косовоның бәйсезлеген яклауына каршы чыгып, күбрәк Россия яклы сәясәт алып бару ихтималы турында сүз барды. Европа берлегенең киңәю комиссионеры Оли Рен килешү турында президент Борис Тадичтан рәсми белдерү көтә. Әмма хәзердән үк Рен Сербияның Европа юлыннан барышыгына өметен белдерде. Тадичның социалистлар белән ничек эшләячәген, аларга ниләр тәкъдим итәчәген әле әйтү кыен. Кайчандыр Слободан Милошевич җитәкләгән бу кешеләр хәзер күләгәдә кала. Белградта яшәүче сәясәт белгече Вук Станкович Азатлык радиосына Тадичка да бу килешүгә барганда үзенең кайбер сәяси карашларыннан баш тартырга туры килде дип белдерде. Социалистларына радикаллар белән берләшүдән тотып калу өчен аларга ил күләмендә ташламалар ясарга туры килде. Тадичның мөнәсәбәтенә килгәндә, элекке хөкүмәт төзелгәндә дә ул Каштуница басымы астында вазифасыннан китеп хөкүмәтне җитәкләргә аңа юл бирде. Бүгенге хәлләр ул Тадичның шәхси фикере яки аның фиркасының сәясәте нәтиҗәсе түгел. Булар барысы да хәзерге шартларда туган нәтиҗә, диде сәясәт белгече.
Характера и вообще политические процессы демократической стране полно того и свар неких околностей, у коим се преговори отвеют.
Хәзер инде хөкүмәт июнь азагына кадәр төзелеп бетәр дигән ышаныч бар. Премьер-министр орнына демократлардан элекке финанс яки тышкы эшләр министрлары дәгъва итә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Дөнья хәлләре турында тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Алга таба тапшыруыбызда катнаш никахка бәйле җинаять эше турында белербез. Әлегә башка тема турында. КамАЗ спортчылары Трансориентал ярышыннан чыгырга булды. Әле аларның без җиңүгә өметләнәбез дигән әңгәмәләре дә онытылып өлгермәде. Инде спортчылар кире шоулыга кайтып төште һәм ярыштан чыгу сәбәпләре турында белдерүләр ясады. Белгәнегезчә, Владимир Чагин КамАЗы мотоциклдагы спортчыны таптатканын иде. Аның гаебе юк дигән караш чыгарылса да, команда кире кайтырга булган. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйләр.
Быелгы Трансориенталь ярышларында алга таба катнашмау турында КамАЗ мастер командасы җитәкчесе Семен Якубов 19 июньдә карар кабул итә. Бу узышта катнашучы мотоциклчының үлеме белән бәйле карар була. Билгеле булганча, үлем команда агзасы Владимир Чагин КамАЗы белән бәйле. 24 июнь көнне Шаллыга кайткан КамАЗ мастер капитаны Семен Якубов матбугат конференциясе үткәрде һәм вакыйгага үзенең карашын белдерде. Якубов 17 июньдә булган фаҗиганы булай аңлатты. Без мондый ярышларда 20 ел катнаштык һәм моңа кадәр булган үлем китемнәргә катнашыбыз булмады. Булган вакыйгада француз мотоциклчысы Филипп Торинның гамәлләре аның артыннан барган Владимир Шагин өчен көтелмәгән булды. Шагин ситуациядан чыгу өчен бер нәрсә дә эшли алмый. Узышның спорт комиссарлары коллегиясе дә шушы карарга килә һәм Шагинның гаебе юк дип саный. Шуңа да карамастан без ярышларны туктату турында белдердек. Кеше таптатып җиңүче исемен аласы килмәде. Ярыштан китүебезне дөрес карар дип саныйм. Без моның белән үз йөзебезне саклап калдык. Матбугат конференциясендә катнашкан журналистлар арасында мондый фикер йөртүчеләр дә бар иде. КамАЗлар бу узышта җиңүче була алмыйлар иде инде. Шуңа күрә французның үлеме аларны оятлы булудан коткарды. Семен Якубов мондый сүзләрне инде ишеткән булса кирәк. Җиңүгә безнең бөтен мөмкинлекләребез бар иде, диде. Трансориентальны оештыручылар, көндәшләр узышта Илгизар Мәрдиев экипажын гына булса да калдыруны сораганнар. Ләкин кеше үлемендән соң ярышны бөтен команда белән калдырып китү рухи яктан дөрес була дигәч, оештыручылар шаллыларны аңлаган. Мотоциклда узышучылар ярыштан китүне хуплаган. Моннан алдагы елларда Латвия узышчысы бер кечкенә кызны таптаткан булган. Ул да ярыштан киткән. Семен Якубов шушындый ярышларда катнашучы мотоциклчыларга мондый бәя бирде. Машиналарда һәм мотоциклда узышучыларның осталыгында аерма бик зур. Мотоциклчының нинди хәрәкәт ясаячагы билгесез. Анда профессионаллар бик аз. Шуңа күрә киләчәктә мотоциклларны бер чакрымнан урап узарбыз. 2008 елга кадәр КамАЗлар Татарстан исеме Татарстан аләме белән узышта катнаша иде. Быелгы Париж-Дакарга, аннан соңгы менә Трансориенталгә барган КамАЗлардан Татарстан символларын алып ташлаганнар иде. Белгәнебезчә, быелгы Дакар булмый калды. Менә монысыннан да вакытыннан алда кайтырга мәҗбүр булдылар. Моңа кадәр Татарстан символлары белән киткән КамАЗлар гел җиңү белән кайтты. Соңгы ике ярыштагы бәлә-казалар Татарстан сүзен аләмен КамАЗлардан алып ату белән бәйле түгелме? Азатлык хәбәрчесе бу сорауны команда капитаны Семен Якубовка юллады һәм хәзер без милли төсмерләргә игътибар бирмибез. Без ширкәт командасы машинаның маңгаена Русия дип язсак, Татарстанның кечкенә аләмен кабинада йөртәбез, диде Якубов әфәнде.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы тапшыруын дәвам иттерәбез. Шушы көннәрдә Татарстанлыларның игътибарын күрше Киров өлкәсендә булган хәл җәлеп итте. Онда катнаш никахка бәйле фожига булган. Татар егете рус кызына өйләнергә кушмаган өчен әтисен пычак белән бик күп тапкыр кадап үтерә. Мәхкәмә әлеге егетне нибары 1 елга гына ирегеннән мәхрүм итә. Ансы да шартлы рәвештә генә. Теманың дәвамы Гадел Галәмәтдин язмасында.
Татарстанда катнаш никах булу, рус егетенең татар кызына өйләнүе, татар кызының русқа киевгә чыгуын гаҗәеп хәл дип әйтеп булмый. Алай гына да түгел, галимнәр, белгечләр тарафыннан мондый никахлар күпмедер дәрәҗәдә файдалы дип тә табыла. Янәсе ике милләт каны кушылгач, киләчәк буын акыллырак туа. Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә узган бер җыелышта катнаш никахларны хуплауын әйтте. Әмма элекке буын кешеләре әби-бабаларыбызга бу күренеш сәер билгеле. Ике милләтне кушу алар өчен мөмкин хәл түгел, кайвакыт оятта. Нәкъ менә шушы нигездә татар гаиләләрендә еш кына агызыгы килеп туа. Әби Татарстанның башка рус милләтле республикалар белән күршедәш районнарында мондый гаиләләр көннән-көн арта тора. Шушы көннәрдә катнаш никахларга бәйле янә бер фаҗига булды. Татарстанның Кукмара районы белән күршедәш Киров өлкәсендә татар егете Ратмир Назаров атасы Ринатны пычак кадап үтерә. Фаҗиганың сәбәпчесе Ратмирның яратып йөргән кызы Наталья. Яшьләр инде 2 ел бергә очрашып йөргәннәр. Шәһәр типографиясында бергә эшләгәннәр. Наталья ике баласы белән иреннән аерылган булуга да карамастан, Ратмир аның белән булырга теләгән. Әмма татар егетенең әтиенисе малайларына рус кызына өйләнергә ризалыкларын бирмәгәннәр. Берничә ел рәттән Ратмирның атасы улына якын тирәдәге авыллардан килен эзли торган булган. Комсомольская правда газетасында язылганнарга караганда, Ратмир еш Кана университеттагы куратора Елена Панкратовага килеп, ни өчен мин татар кызлары белән генә аралашырга тиеш? Рус кызлары шулай зур хөрмәткә лаек дип әйтә торган булган. Ратмирның әнисе мәхкәмәдә белдергәнчә, аның иренең әнисе үлгәндә безнең игә рус хатыны хуҗа булып килмәсен дип әйтеп калдырган булган. Шуңа күрә Ринат әнисенең васиятен үтәмәүдән курыккан. Атасын үтергән көнне дә Ратмир аның белән өйләнүше турында сүз башлаган булган. Атасы белән уртак телгә килә алмыйча, егет аңа пычак кадаган. Соңрак тикшерүчеләр белдергәнчә, Рамилнең җәсәдендә 20-гә якын пычак кадау ярасы табылган. Шушы көннәрдә Киров өлкәсе мәхкәмәсе татар егетен 1 елга шартлы рәвештә ирегеннән мәхрүм итергә дигән карар чыгарды. Биредә җәзаның шартлы рәвештә генә бирелүе Ратмирның җинаять кылганда аффект хәлендә булуы исәпкә алынган. Татарстан прокуратурасы матбугат үзәге хезмәткәре Эдуард Абдуллин шартлы рәвештә җәза бирүнең сәбәпләрен азатлыкка булай аңлатты.
Убийство совершенное в состоянии аффекта это статья 107 Уголовного кодекса.
Аффект хәлендә кеше үтерү бу җинаять кодексының 107-нче маддәсе. Әлеге мәддә буенча иң катлаулы җәза 3 ел төрмә, ләкин бу эштә бәлки башка кайбер әйберләр исәпкә алынгандыр. Тегәл әйтүе кыен, шуңа күрә шартлы рәвештә бирелгән бу җәзага гаҗәпләнүсе юк, ди Эдуард Абдуллин.
Лишение свободы это вполне, так скажем.
Татарстанда катнаш никахлар нигезендә күп җинаять башкарыламы дигәнгә прокуратура вәкиле Эдуард Абдуллин булай җавап бирде.
Можно привести в качестве примера одно убийство, когда 15 марта
милләтара җинаять эшләре әллә ни күп түгел. Соңгы вакытта бу җинаять эшне ашаганраклардан шунысын искә төшерергә була. 15 мартта Казанның Совет районында 11 сыйныф укучысы йөргән кызы белән очрашырга кушмаганга әнисен үтерә. Малайның 4 ай йөргән кызын әтиенисе җиңел хылыклы кыз дип белгәннәр. Шуңа да бу мөнәсәбәтләргә каршы булганнар. Ике көннән соң бу егет тотыла. Ул әнисен үтерүдән баш тартмый. Нәтиҗәдә бу егет җаваплылыкка тартыла, ди Эдуард Абдуллин. Шулай итеп, катнаш никахлар артып тора. Гомер буе улым, кызым татар бәндәсенә өйләнер, кияүгә чыгыр дип хыялланып йөргән әтиенигә эшеннән генә булса да борчылырга туры килә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез азатлык тапшыруының беренче өлешен тыңладыгыз. Икенче ярты сәгатьтә Мордовия татарлары милли мәнфәгатьләрен канәгатьләндерүдә хакимияттән ярдәм сорый. Татар конгрессы бай татарларга ишарәли. Читтәге татар галибнары Надир Дәүләт һәм Юла Шамил агылы Татарстан фәннәр академиясенең шәрәфле әгъзалары итеп сайландылар. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп икенче ярты сәгатьтә сөйләрбез. Озакламый яңадан очрашырбыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 24 июнь, сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Татарстандагы вакыйгалар Русия тормышына ничек тәсир итә? Капиланнар Русияга кирәкме? Мордовия татарларына ярдәмне кемнән көтәргә? Шушы һәм башка сорауларга җавапны безнең хәбәрчеләребез эзли. Бездән аерылмагыз. Соңгы көннәрдә Татарстанда булып яткан вакыйгалар Русия төбәкләрендә һәм чит илләрдәге мәгълүмат чараларында чагылыш таба. 27 июньгә фараз ителгән Конституциягә үзгәрешләр кертеп, президентлыкны бетерү, Минтимер Шәймиевнең төбәк җитәкчеләрен сайлап куярга таләп итүе, атаклы артистларның Казанга килүе һәм шуңа бәйле хәлләр, хукук яклаучыларның активлашуы һәм зур суммалы грантка лаек булуы азатлык тапшыруларында да искә алынган иде. Бу вакыйгалар Русиядәге демократиянең хәленә һәм татар милләте язмышына тәэсир итәме? Теманы Римзил Вәли дәвам итә.
Душәмбе кичендә көчле җил куку күрәүләр Казан урамнарын һәм йортларын дер селкетте. Узган елның 8 июлында булган гарасәттән соң әллә кая ышкан өй түбәләре, агачлар әле дә халыкның хәтерендә. Тагын шундый бер давыл тормыш агымын үзгәртеп җибәрер дип шикләнүчеләр күп булды. Татар тарихын яхшы белүчеләр ничә тапкыр татар милләтенең һәм дәүләтенең җимерлеген хәтерләп, хәзерге вакыйгаларга шомланып карыйлар. Күк күкрәсә, яшен яшнәсә, татар башына түгел микән? Нинди генә үзгәреш булса да, вакыйгалардан бигрәк алар турындагы хәбәрләрнең ничек таралуы, шушы хәлләр турында кемнең ничек уйлавы тагын да мөһимрәк санала. Тәртип FM дип аталган яңа радио әле сынау рәвешендә генә элекке елларда яратып тыңланган җырларны ишеттерә башлаган иде. Милли җәмәгатьчелекнең барлык бәхәс әйтешләре шушы темага борылды да куйды. Башка берәр илдә яки милләттә мондый хәлгә ышанмас иделәр. Ничек инде ул ретро җырларны эфирга чыгаручы радио бәхәс уртасында калсын? Ә инде радио булгач, нинди хәбәрләр тарата бу радио диярләр? Дөресен әйткәндә, хәзерге радиолар патефон яисә граммофон вазифасына күчтеләр. Төрле зәвыклы кешеләргә җырлар тәгәрәтеп, кешеләрнең күңелләрен ачалар. Азатлык радиосының тапшыруларында һәм интернет сәхифәсендә республикадагы хәлләр, милли тормыш турындагы мәгълүматларга төрле тарафтагы тыңлаучыларның, укучыларның игътибары арта бара. Азатлыкның форматы яңаргач, Казан бюросына шалтыратучылар тагын да арта төште. Нишләп ятасыз, нинди вакыйгалар бар, нинди үзгәрешләр көтелә диләр. Олай булгач тыңлагыз. Шушы атнаның ахырында 27 июньдә Дәүләт Советының пленар утырышы булачак. Газета.ру, Эхо Москвы, вәгъдә иткән Конституция төзәтүләр, президентлыкны юкка чыгарулар көн тәртибенә кертелмәгән. Ә менә телләрне саклау үстерү программасының үтәлеше тикшереләчәк. Президентлыкны бетерү гайбәтенә каршы төбәк җитәкчеләрен сайлап куюга кайту турында белдерү ясаган Минтимер Шәймиев хәзер барлык мәгълүмат чараларында да искә алына. Эксперт журналының 25-нче санында Минтимер Шәймиевнең портреты тышлыкка куелган. Дөрес, Шәймиевнең шушы тәкъдиме Мәскәү дәрәләренә ошамаган диләр. Шунлыктан республиканы хурлап язган мәкаләләр, репортажлар ешрак күзгә ташлана. Бигрәк тә маҗара, бәхетсезлек очраклары журналистиканың хәзерге данлы гамәле дип санала. Ривьера аквапаркының пляжында өреп кабартылган батут җилгә ышып, Сөләймановлар гаиләсе имгәнде. Һәм тагын бер маҗара. Аквапаркка керер өчен чит төбәктән килгән бер төркем балаларның күпчелеге бөтенләй йөзә белмәгән. Шуларның берсе суга төшкәч тә батып үлгән. Суда мөстәкыйль йөзәр өчен башта бераз йөзәргә өйрәнергә кирәклеген аңламый торган заманалар килеп җитте. Җитмәсә көне эссе. Нәтиҗә менә шундый. Узган шимбәдә Аккош күлендә, Тирән күлдә, Нәшрият һәм Юдино пляжларында 6 кеше батып үлде. Ә якшәмбе көнне Татарстанның төрле районнарында тагын 3 кеше баткан. Барысы 9 кеше су төбендә җан биргән. Мөштәри урамы белән Горки урамы кисешкән урында 19 яшьлек бер кыз светофорның кызыл утында зур тизлек белән Ford Focus машинасында җилдереп, Жигулигә утырган 3 кешене һәм шунда үтеп барган хатын-кызны таптаткан. Балага узган бу яш ханым һәлак булган, машинадагылар реанимациядә, аларның кайсы исән каласы әле билгесез. Ford Focus-та җилдергән тәҗрибәсез машина йөртүче Казанга кунакка килгән күренекле татар эшкуарының бердәнбер кызы булып чыкты. Җырчы Салават эфир каналында бу фаҗиганың сәбәпчесенең әтисе, аның якын дусты булуын әйтеп, үзенең тетрәнүен яшермәде. Бәлә агач башыннан йөрми, әдәм башыннан йөри дип юкка гына әйтмиләр. Әлбәттә кешеләргә бәлә каза түгел, ә кызыклы мәгънәле хәбәрләр кирәк. Бу атна ахырында Төркменстанның зур җитәкчеләре Казанга килергә мөмкин. Президент Гурбанкулы Бердымөхәммәдов үзе килеп җитә алырмы, юкмы? 1-2 көннән соң ансын да әйтербез. Ә менә Төркменстанның Русиядәге илчесе, башка абруйлы шәхесләр шәршәмбе көнне үк Мәхтүм Күлүнең 275 еллыгына багышланган фәнни конференциягә Казанга килергә тиеш. Алдан әйткәнебезчә, атаклы тенор Хасе Карререс Казанга килеп, аннары Екатеринбургка, Төмәнгә, Ригага юл алгач та, Казанда музыкаль тормыш туктамады. Дөньяда бик популяр Хулио Иглесиас якшәмбе кичендә Татнефть Аренада чыгыш ясады. 7000 кешелек бу залда күпме тамашачы булган. Концерт ничек үткәнлеге турында матбугатта сүз юк. Ә менә 62 яшьлек Карререс тирәсендә үзе киткәч тә шау-шу дәвам итә. Ул әйбәт җырчымы, бик картаеп китмәгәнме, ширле түгелме? Аны тыңларга билетларны күпмегә сатканнар, кемнәргә биргәннәр? Менә шушы тема Русия матбугатында һәм интернет сәхифәләрендә бик кызу тикшерелә. Татар милли җәмәгатьчелеге һәр вакыт Казанга күз тибеп тора. Быел бөтен дөнья татар яшьләр форумы август ахырында җыелачак. Ә бу көннәрдә ислам яшьләре фестивале Шәһри Болгарда дәвам итә. Татарстан хәбәрләренә күзәтүне узган атна ахырында тәмамланган академия җыелышының кайбер нәтиҗәләре белән тәмамлыйсы килә. Алдан әйткәнебезчә, анда 13 академик урынга 27 галим дәгъва иткән. Кемнәр сөйләнгән соң? Хакыйкый агза булып техник университет профессоры Виталий Паймушин, мөхбир агзалар булып Ким Миннуллин, Радик Сафин, Илдар Бариев, Альфред Сулейманов, Анастас Бухараев, Владимир Иванов, Альберт Гилмеддинов, Наил Кашапов, Герман Дьяконов һәм Исмагыл Хөснетдинов сөйләнгәннәр. Шәрәфле академикларның һәм академияның чит ил әгъзаларының исемләре бәлки тыңлаучыларны тагы да көчлерәк кызыксындырыр. Менә алар: Ринат Жданов, Нәҗип Мәҗитов, Үзбәк Усманов һәм дә Саратовда яшәүче тарихчы Фрид Рәшитов, Мәскәүдә һәм Уфада эшләгән атаклы физик Роберт Нигматуллин, нефть эшләренең хәзерге патшасы Шәфәгат Тахауддинов һәм Америкада яшәүче тарихчы Юлай Шамил углы, Төркиядә яшәүче күренекле татар галиме Надир Дәүләт Татарстан фәннәр академиясенең шәрәфле һәм чит ил әгъзалары булдылар.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алда безне Мордовия татарларына бәйле кызыклы язма көтә. Әлегә көннең төп темасына әйләнеп кайтабыз. Капиланнар бар Русиядә генә юк. Башка илләрдә, хәтта Кытайда да коммунистик капиланнар бар, ди Урыс православ чиркәве вәкилләре. Һәм бүген ачылган Урыс православ чиркәве җитәкчелегенең архиерейлар җыенында алар бу мәсьәләне күтәрергә исәп тота. Армиядә хәрби руханилар булдыру мәсьәләсенә мусульманнарның үз карашы бар. Бу хакта тулырак әйтеп Ландыш Карасы Василий.
Урыс православ чиркәве җитәкчеләренең җыенында катнашучы атакайлар президент Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать белән чыкмакчы була. Алар дини уку йортларында, ягъни семинарияләрдә белем алучы егетләр армияга алынудан кичектерелергә тиеш ди. 2006 елдан яңа канун нигезендә дини белем алучылар да армияга чакырыла башлады. Моннан тыш, чиркәү вәкилләре армияга даими эшләүче хәрби руханиларны, ягъни капелланнар кертүне тизләтү кирәк дип белдерә. Хәзерге вакытта хәрби частьләрдә һәм карапларда 2000-гә якын православ руханилары хезмәт күрсәтә. Ә армиядә хезмәт итүче дини уку йорт студентларының саны төгәл билгесез. Чиркәү җитәкчеләре нәкъ шул студентлар армиядә хәрби рухани вазифасын үти алыр иде ди. Ләкин Урыс православ чиркәве атакайларының бу фикеренә мусульманнар каршы килә. Алар мусульманнарга да вәгазь сөйләү мөмкинлеге бирелергә тиеш ди. Русиядә төп 4 дин вәкилләре яшәгәнне исәпкә алганда, төрле диндәге капелланнарны армиядә тоту шактый катлаулы. Шуңа бер диндәге капеллан барлык диннәр турында да мәгълүмәт бирергә тиеш дигән фикер йөри. Ягъни Урыс чиркәве атакайы Коръән турында да сөйли алыр иде диләр. Бу хакта Татарстан мөселманнары Диния нәзарәте рәисе урынбасары Рамил хәзрәт Юнусов былай ди.
Һәрбер дин вәкиле үзенең дине хакында аңлатса, сөйләсә хәерле булыр иде дибез. Чөнки кеше кенә өйрәнсәк тә христиан динен, әлбәттә без христиан руханиеннан артык аны белә алмаячакбыз. Ничек тә кеше башка дин әһеле ислам динен өйрәнсә, ул барыбер мусульман рухани кебек булмашына күрә безнең теләгебез һәрбер диннең вәкиле шушы үзенең дине хакында сөйләүне оештырса, бу безнең фикеребез буенча хәерлерәк булыр иде дибез.
Рамил Юнусов армиядә мусульман һәм христианнарга үз диннәрен тоту шартлары булдырылырга тиеш ди.
Әлбәттә, безнең шушы күп динле илебездә, әлбәттә, шушы дүрт зур дин вәкилләре дә бар икән, һәм алар шушы илдә яшиләр, бу илне алар саклыйлар, бу ил өчен хезмәт итәләр. Һәм мөмкинчелек тудырылса, бу егетләргә ислам канонларын үтәү мөмкинлеге тудырылса, яки анда индер мәчет, яки гибадәтханәләр булдыру хакында әлбәттә сүзләр булды. Без әлбәттә моңа бик риза булар идек. Хәтта бер үк әтик хәрби җирдә берничә дин вәкилләре өчен шушындый мөмкинчелек тудырылса.
Дидар Амельюнусов. Армияга даими хезмәт күрсәтүче капелланнар кертү турында Рус православ чиркәве инде 90-нчы елдан ук сүз алып бара. 2005 елны беренче тапкыр саклану министрлыгының тәрбия идарәсе җитәкчесе Николай Резник армиядә даими эшләүче православ руханиларын кертү кирәк дип әйтте. Моннан 2 ел элек хәтта хәрби прокуратура канун проектында эшләде. Ул шахта мусульманнар каршылык күрсәтте. Муллалар бу Русия конституциясын боза дип белдерделәр. Рамил хәзрәт Юнусов булай дип дәвам итә.
Шулык армия, шулык җәмгыятьтә бит бүленеше юк. Менә мәчетләр бар, менә чиркәү бар. Без бит урыслар белән һәм башка милләтләр белән бердәм яшибез, бергә эшлибез. Бер оешмада эшлиләр. Әйтик, урыслар чиркәүгә барып, үзенең гыйбәт үти, мөселман җегетләр барып киләләр мәчеткә, әмәләки үзләре бергә укыйлар, шулык мәчеткә килә, хәтта хоккей командаларында уйнаучы җегетләрне без. Хәтта менә төрле-төрле оешмаларда эшләүчеләр, хөкүмәт дәрәҗәсендә эшләүчеләр.
Дидар Амил хәзрәт Юнусов. Рус чиркәве җитәкчеләренең армияга капелланнарны кертү тәкъдименә дәүләт җитәкчеләре төрлечә карый. Дәүләт думасы вәкилләре әлегә бер карарга килә алмый, чөнки Русиядә төп дүрт дин татучылар яшәгән исәпкә алганда, аларның барысы да армияга җибәрелергә тиеш булачак.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы 2 ел эчендә Мордовия татарлары Русияның төрле оешмаларына күп санлы хатлар язган булган. Бу республикадагы татар балаларының конституцион хукугы булса да, берсенең дә үз туган телендә белем алырга мөмкинлеге юк. Татар теле кайбер мәктәпләрдә укытыла, әмма бары чит тел буларак кына. Күптән түгел Саранскида узган татар конгрессының башкарма комитет утырышында татар телен укыту мәсьәләсе каралган, анда карарлар кабул ителгән. Әмма бу чаралар гына ярдәм итә аламы? Шул ук вакытта конгресс вәкилләре Мордовия татарлары дәүләттән генә көтеп ятмыйча, үзләре дә тырышырга тиеш дип белдерә. Тулырак итеп Ирек Бикинин сөйләр.
Соңгы 2 ел эчендә Мордовия татарларыннан төрле инстанцияларга, шулар арасында Русия президентлары Путинга һәм Медведевка, Татарстан президенты Шаймиевка дистәләгән хатлар язылды. Бу хатларда күтәрелгән мәсьәләләр арасында Мордовия татарларының конституцион хукуклары бозылуы турында да язылган. Мәсәлән, Мордовияда бер татар баласының да үз туган телендә белем алырга мөмкинлеге юк, чөнки бер мәктәптә дә укыту процессы татар телендә бармый. 58 татар авылында 22 мәктәп эшли, шуларның күбесендә татар теле һәм әдәбияты предмет буларак укытыла. Атнасына 2 сәгатьтән 5 сәгатькә кадәр. Димәк, татар балалары үз туган телләрен чит ил телләре күләмендә генә өйрәнә булып чыга. Әберничә мәктәптә ул да юк. Монда татар теле факультатив кына, яисә бөтенләй укытылмый. Шулай ук бу хатларда Мордовия хакимиятләрен татарларны дәүләт органнарына эшкә алуда, югары уку йортларына керүдә дискриминацияга дучар итүдә гаеплиләр. Татар авылларында мәктәпләр иске булуы, яңа мәктәпләр төзелмәве, шулай ук авылларда юллар булмавы да күрсәтелә. Башта 17-18 февральгә диеп, аннан 17-18 мартка, ниһаять сыңгара 4 июньдә Саранскида Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты бюросының утырышы уздырылуын белгәч, Мордовия татарлары Татарстаннан безгә безнең яклаучылар килә дип бик шатланды. Утырыш узды, татарлар файдасына резолюциялар кабул ителде, әмма алар үтәлерме, улсы әлегә ачык түгел. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Азатлык радиосы сорауларына җавап бирә.
Нинди максат белән бу утырыш монда үткәрелде һәм ул максатларга ирешә алдыгызмы?
Бу беренче чиратта татар телен тыргызу мәсьәләләренә багышланган һәм шушы мәсьәлә Мордовия республикасында ничек хәл ителү турында без сөйләшергә җыелдык. Хөкүмәт даирәләре ягыннан 5 министр катнашты, республиканың премьер-министры урынбасары катнашты. Шуның белән бергә төрле дәүләт даирәләрендә төрле эшмәкәрләр булып саналышып татар милләтеннән булган шәхесләр катнашты. Бу сөйләшүнең эчтәлеге белән мин канегат. Булган проблемаларны яшермичә, беркемнән дә тартынып тормыйча, хөкүмәт даирәләре үзләренең мөмкинлекләрен ачтылар. Безнең милли оешмаларда эшләүче кешеләр бу процесста үзләренең урыннарын билгеләделәр. Киләчәктә милләтебезнең саклануы өчен бөтен нәрсә дә мөһим. Әгәр дә татар авылы бетсә, милләт булмый. Ул инде көн кебек ачык. Милләтнең саклануы авыллардан тора бүгенкендә. Менә шушы Мордовия җирлегендә зур татар авылларында җитешсезлекләр дә күп әле. Менә шул Озерка авылыннан алдык. Аның мәктәбенең бөтенләй артка калуы турында инде күп тапкырлар әйтелде. Аның җитәкчелеге дә бер тингә дә ярамый, чөнки шушы мәктәпне искергән булса да, аны матур итеп алып буяр өчен әллә нәрсә кирәкме? 100-гә якын бала шушы авыл мәктәбенә сыймаңга күрә 18-20 километрдагы район үзәгенә барып укырга мәҗбүрләр. Инде мәктәп яшенә кадәрге 300 бала бүген детсатсыз шушы авылда яшәргә мәҗбүр. Ата-аналар эшкә бармыйча шушы балаларны карарга мәҗбүрләр. Бу хәл ителә торган әйберләр, хәл ителмәслек чара түгел. Хөкүмәт белән берлектә шушындагы эшләүче эшмәкәрләргә дә мөрәҗәгать иттек без. Үзләреннән ниндидер инициатива булса гына бүгенкендә мәсьәлә тизрәк хәл ителәчәк. Ул аякка баскан шәхси хуҗалыкларга мин шуны әйтер идем, үз балаларының киләчәге турында кайгырту аларның да җаваплылыгы.
Ренат әфәнде, узган март аенда сез монда килгән идегез, йөредегез авыллар буенча һәм хәзердә бүген монда утырыш вакытында да сез күтәргән иң мөһим сорауларның берсе татар авылларындагы мәктәпләрдә башлангыч мәктәптә татар телендә укыту.
Әйе, бу бик зур проблема бүгенкендә Россия буенча республикалардагы милли компонентны Дәүләт Думасы алып ташлады һәм хәзерге көндә мәктәпләрдә милләтләрнең телләрендә һәм аларның республикаларның тарихларында укытырга мөмкинлек бик чикләнде. Мәсәлән, безгә Татарстанга киләсе уку елыннан яңа программаны җибәргәннәр, дәүләт стандартлары дигән шигарасында шушы дәүләт структурасының мөнәсәбәте безне шок катырды. Атнага 2 сәгать бирелгән бөтен шушы милли компонентка. Син шунда татар телендә укыт, син шунда Татарстанның тарихында укыт, син шунда милли гореф-гадәтләреңдә укыт, татарның тарихында укыт. Менә бөтенсенә 2 сәгать. Без татар телен 5 сәгать укыта идек атнасына, татар теле һәм әдәбиятын. Шуңа күрә дә бу безнең әле бөтен милли республикалар милләтләрнең бергәләшеп хәл итәсе проблемасы. Без моны ышанабыз, Дәүләт Думасы бу законга яңадан әйләнеп кайтырга тиеш һәм бу мәсьәләне болай гына бер нәрсә дә булмады дип тыныч кына узып китү булмаячак. Өметләнмәсен беркем дә. Бу мәсьәлә безнең өчен яшәү өчен тартышу кебек әйбер. Шуның өчен без үзебезнең мәнфәгатьләребезне кайгыртып, бу мәсьәләдә ниндидер килешүгә һәм усупкага бармаячакбыз. Ә инде Мордовия Республикасындагы татар авылларындагы мәктәпләрдә татар телен укыту мәсьәләсендә, әйе, без утырыш вакытында әйттек, без булган мәктәпләрнең кайберләрендә 2 генә сәгать чит тел укытган кебек кенә укыту үскәннәр. Бу безне берничек тә канәгатьләндермәй. Без буларны барсында карап, тикшереп торачакбыз.
Ренат әфәнде, табигат белеме, арифметикалар, башлангыч мәктәп татар телендә укытылу шул нәрсә бездә булалырмы? Моны булдыралырбызмы без Мордовияда?
Мин бу мәсьәләгә болай дип карыйм. Әгәр дә тиешле дәрәҗәдәге укытырлык белгечләр, укытучылар бар икән, моны эшләргә кирәк, укытырга кирәк. Әгәр дә юк икән, аны бүген кешенеп кенә үзеннән үзе кертеп булмый. Аның милли мохитның булуы шушы физика, математикаларны татарча укытудан гына килми. Милли мохитның булуы беренче чиратта гаиләдәге традицияләрдән, икенче чиратта шул мәктәптәге милли мәсьәләләрнең куелышыннан килә. Татар теле белән татар әдәбиятын укытып кына да тиешле дәрәҗәдә милли рухлы балалар тәрбия чыгарып була. Инде рухы булмаган мәктәптә, әгәр ишегеннән килеп керүгә бер татар сүзе күрмәсәң, стеналарда шушы балаларның атнага 2 сәгать татар теле укуына бик шундый ниндидер салкынлык белән 2 сәгать укыйлар безнең балалар дип кенә әйтеп, шуңа берни дә үзенең шәхси мөнәсәбәтен белдермәгән укытучылар белән әлбәттә беренче эшләп булмый. Безнең милләтебезнең бик матур традицияләре, бик матур йолалары, бик матур борын-борыннан килгән гадәтләре бар. Шуларны торгызганда гына, шулар белән яшәгәндә генә кеше тулы канлы милли тормыш белән яши ала.
Бу Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров иде. Азатлык радиосы өчен Мордовиядан Ирек Бикинин.
Азатлык радиосы тапшыруын дәвам иттерәбез. Әле яңа гына эфирыбызда Киров өлкәсендә булган фаҗигале хәл турында сөйләгән иде хөрмәтле тыңлаучылар. Улы әтисен кадап үтергән. Сәбәп итеп урыс кызына өйләнергә рөхсәт итмәү дип әйтелде. Катнаш никахлар Татарстанда гадәти хәл һәм мондый үтерешләрнең булганы юк иде әле. Тыңлаучыбыз шушы хәбәргә үз мөнәсәбәтен белдергән без әле яңа гына СМС хәбәр алдык. Менә аның эчтәлеге. Катнаш никахларны хупламыйм, бу татар милләтенә эреп югалу куркынычы белән яныйм. Татар егетенең башка бер төрки милләттән булган кыз белән өйләнешүе белән килешергә була әле. Ди безнең тыңлаучыбыз. Сез дә фикер белдергә теләсәгез, безгә СМС хәбәрләр җибәрегез, хатлар языгыз.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Шулай ук безнең интернеттагы сәхифәбезгә дә керми калмагыз. Бүген Азатлык сәхифәсендә Башкортстан президенты идарәсе башлыгы Ради Хабиров вазифасыннан ни өчен читләтелде? Россия матбугатында бу турыда төрле фаразлар китерелә. Бу вакыйга президент Мортаза Рәхимовның да урыныннан китә башлавы дигән фикерләр әйтелә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын Пәрәвәз сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Сезне бу сәхифәдә татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм интернетта татарча спорт журналистикасы аның беренче адымнары турында әңгәмә көтә. Пәрәвәз тапшыруын Амил Нур әзерләде.
Татар башкорт интернетында нинди хәлләр бар? Россиянең иң эре хостинг провайдерларының берсе булган MasterHost компаниясе Татнет йолдызлары 2008 бәйгесендә иганәче булачак. Бу бәйге татар интернетында иң яхшы сайтларны барлый. 1999 елдан бирле эшләүче MasterHost ширкәте сайтлар эшләү һәм хостинг хезмәтен күрсәтүдә беренче канал, Регнум, АЕФ, Комсомольский правда кебек чыганакларга да хезмәт итә. Инглиз телле татарлар аралаша торган чыганакларда бүген көндә Татар News Tool Bar турында хәбәр таратыла. tatarnews.org/toolbar.com адресы белән татар хәбәрләрен тарата торган махсус Toolbar пайда булган. Шул Toolbar ярдәмендә сез үзегезнең аны мониторга урнаштырып, сез даими һәм тиз арада татар хәбәрләрен белеп тора аласыз. Бу нисбәттән бер махсус тапшыру да Toolbar-га багышланган иде. Билгеле булганча, Татарстандагы программачы Рафил Салахетдинов Азатлык радиосы хәбәрләр өчен дә махсус Toolbar ясап куйган. Аның адресы да бик гади безнең веб сәхифәнекенә ашаган. azatlik.toolbar.fm. Шуңа кереп, карап, күшереп эшләтеп бәя бирә аласыз. Шулай ук Азатлык радиосының azatlik.org сәхифәсенә дә керергә онытмагыз. Аңарда сез кереп укый да аласыз, карый да аласыз, тыңлый да аласыз. Шулай ук теләгән фикерегезне турыдан-туры редакцияларга, хәбәрчеләргә, яисә үзара фикер алыша торган форумда башка укучыларга да калдыра аласыз. Без Интертатру электрон газетасында спорт хәбәрчесе булып эшләүче Радик Сабиров белән сөйләшәбез.
Радик Сабиров Интертатру электрон газетасында 2001 елдан бирле хезмәттәшлек итә, аннары турдан-туры журналист булып эшләгән. Синең ничә еллык веб-журналистик стаж була инде?
8 ел.
Кагазь газетада эшләсәң, Радик, аермасы нәрсәдә веб-журналистика белән кагазь газетада эшләүне?
Интернетта минем битләсә инде вак кына хәбәр булсын, вак кына яңалык булсын, мен вакытында чыгара алам. Гадәти матбугатта ул атна ахырында чыгарырга мөмкин, хәтта кай вакыт бер айдан соң гына җиткерергә мөмкин халыкка. Әлбәттә инде оператив ягыннан интернет журналистика әйбәтрәк дип саныйм. Матбугатта мин күбесенчә уйлыйм, хәзер безгә аналитика кирәк, хәбәрдән качып.
Укучыларның реакциясе дигән әйбер бар. Ул сайтларда һәм гадәти реаль газеталарда бер-берсеннән аерыламы?
Бер-берсеннән аерыла, чөнки интернет ул вакытында җиткерергә мөмкин реакцияны. Берәр мәкалә чыкты, шунда ук аңарга кайта аваз язалар. Менә дигән иттереп. Ул кайта аваз шундый файдалы нәрсә. Ул беренчедән кайберсе тискәре дә булырга мөмкин, тәнкыйт формасында булырга мөмкин, ләкин ул сине уйланырга мәҗбүр итә. Әгәр инде шунда мактап та куйсалар, ул синең өчен бераз күңелле хәбәр була. Юпагына язмаганмын икән дип уйлыйсың инде.
Форумнардан авторга да, яисе язылган геройлар турында да гаять күңелне төшүргүч, бик ямсыз сүзләр языла. Бу журналистларга авыр тәсир итмиме?
Әгәр дә миңа авыр сүз әйтәләр икән, әлбәттә, үпкәсез дә булырга мөмкин, дөрес тәнкыйт булмаса, ләкин әгәр дә тәнкыйт бар икән, мин ул уйланырга мәҗбүр итә. Университет турында, мәсәлән, шул ук матбугатуда чыкты, интернетатуда күпме аларга кайта аваз булды, реакция. Әгәр дә без гадәти газеталарда ул кайта авазны белә алмыйбыз икән, интернетта без халыкның фикерен ишетәбез. Кирәкме, юкмы? Ике лагерга бүленде. Берсе әйтә, кирәк, берсе әйтә, кирәк түгел. Берсе әйтә, акча күп тотылачак, безгә файда булмаячак, икенче әйтә, безнең шәһәребез үсәчәк, һәм башкалар, һәм башкалар. Әлбәттә, битараф алучылар да бар.
Айрыча яшь журналистлар керә торган булмас.ру, матбугат.ру сайтлары бар. Шунда үзара фикер алышулар, үзара гайбәт сатулар, журналистларның бер-берсеннән көлүе. Бу сездә нинди тәсир калдыра?
Тискәре көнеш дип саныйм. Бу интернетка татарның менталитеты кергән дип уйлыйм мин.
Сер түгел, татар матбугаты шул исәптәнең интернетында спорт темасын әллә ни күтәрми, ләкин азатлык.org сәхифәсеннән соң айда универсиада турында чыккан хәбәрләр һәм аларга безнең тыңлаучылар, укучыларның мөнәсәбәте, форумда барган кызу бәхәсләр спорт темасының да татар телендә актуаль була алганлыгын искәртте. Радик Сабировтан спорт темасы турында сорыйбыз.
Карап утырган Mail.ru-да универсиада мөнәсәбәтле хәбәр чыккан инде Казанда. Миңләп реплик шуның бер җидизе тәнкыйти татарва, шәпләш, кымат, перимат, сүгенеп язалар. Универсиада темасына кереп киттек. Менә спорт темасы. Спорт темасы белән кызыксынучылар бармы интернетта? Мәдәни темага шактый язалар. Спорт темасы бик аз языла.
Спорт темасына файта авазлар шактый язылганнарына, ләкин аз языла. Татар журналистлары арасында чын спорт журналистлары безнең юк дәрәҗәсендә.
Реаль газеталарда булмагач, алар интернетта да юк инде.
Реаль газеталарда эшләп маташалар татар журналистлары спорт темасы ләкин нәрсәгәдер аңа бик аз урын бирелә. Карик шул безнең республика күләмендә танылган шул Ватан Татарстанны алып карасаң да, атнасына 2-3 язмадан кала башка нәрсә чыкмый. Шәһри Казанда да шулай ук. Интернетта Аллага шөкер телим дигән кешегә урын җитәрлек интернетта. Теләсә кайда яз, теләсә кайда эшләргә була. Мин татар журналистикасында турысы спорт журналистлары юк дип кенә уйлыйм.
Интертатру электрон газетасы интернетта билгеле бер чыгана. Һәм бу ел үз кулланучыларын, укучыларын сөендереп, яисә гаҗәпләндереп, ул форматын бераз үзгәртте. Интертатру электрон чыганага яңа шәшли башлады. Радик Сабировның моңарга мөнәсәбәте нинди?
Электрон газетабыз бөтенләй үзгәрде инде безнең. Хәзер анда күбрәк шул ук бай әйткәнемчә, аналитик материаллар күбрәк ала башлады. Ләкин шулай ук аналитика җитми, аналитика җитми безнең татар матбугатына. Команда барды, китте, килде, шундыйрак рухтагы хәбәрләр. Шунда бер-ике генә үз фикерен истәгән була да, шуны кайтарып калдырабыз аналитикага, публицистикага. Ләкин бу аналитикада түгел, публицистикада түгел. Бу гадәти газет материалында кебек хәбәр материалы. Интернетка килгәндә әйбәт кенә рубрикалар барлыкка килә башлады. Әле интернет кызлары актив, кызларга на диярлегеннән дә авторлары безнең егетләрдән миңа нә дисәндә ялгышмам, иҗади якын киләләр, әллә инде проектлар уйлап табырга тырышалар, ләкин әлегә интернетны халыкка чыгару көн үзәк мәсьәлә булып кала бирә. Әлегә ул халыкка таралмаган.
Интернет өчен яңалык алып килде интернетта тору блоклар системасы. Аның турында нәрсә әйтәсез?
Интернет шуннан да татарлашты хәзер. Элек без анда нигездә рус материаллары белән шөгыльләнә идек татарчалаштырып. Анда бар иде бары тик 1-2-3-4 автор гына, аларда күбесе университетлар иде. Мәсәлән, әйтергә мөмкин Амир Нурны, мәсәлән, әйтергә мөмкин Ульяннан язучыларны, башкаларны. Алар күбрәк татар тормышына караган материаллар язалар иде, ләкин күбрәк рус материалларын тәрҗемә итү белән шөгыльләнә иде. Хәзер шул ук хәбәр бирү системасыннан качтык дип әйтә алам мин. Бар тик 1-2 рубрикада гына бар. Монда инде шуннан да татарның бөтен өлкәсенә кагылышлы материалны табырга була. Мәдәният җырчыларын ал, язучылар белән шагыйрьләр белән әңгәмәләрне ал. Аларны таң кайдан укып бирә. Бөтен газеталарда да аларны урнаштырып булмый, урын юк диялар да аларны урнаштырмыйлар. Менә бик кызыклы мәкаләләр булды. Тәлгат Галиуллин турында, Рәдиф Гаташ турында, Мәдинә Малико турында бик кызыклы мәгълүматлар таба алдык. Без сәнгать өлкәсендәге күп кенә яклар, аннан соң шул ук спорт, кызыклы гына рубрика ачып җибәргән идек. Аюлар тормышыннан дип Россия президенты Медведевның анекдот чыкты бит инде хәзер. Медведев татар булган икән, Аюпов икән аның фамилиясе дигәндән чыгып, шундый рубрика ачып җибәргән идек. Шактый кызыклы гына язмалар барлыкка килде анда да. Интернет хәзер татарлашты чыннан да. Монда инде әлбәттә роль аның мөхәррирне, редакторына кагылады дип уйлыйм.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосының 2-нче ярты сәгатьлек өлешен тыңладыгыз. Иртәгә дә Азатлык дулкынында яңадан очрашырга дип өметләнеп торабыз. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезнең белән саубуллаша. Исән-имин булыгыз.